Manhã na minha rua, sol pela janela.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información agraria en Cope Lugo. É unha época o verán de moito consumo e de prezos elevados para a carne de vacún que se produce en Galicia. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, asegura que o sector está a vivir un momento dulce, un momento de estabilidade e con prezos elevados. Despois de sucesivas crises que desembocaron mesmo en protestas dos gandeiros polas rúas de Lugo, parece que agora a situación mudou bastante e mudou para mellor, por lo menos para os produtores de tenreira galega suprema. Escoitas a Santiago Rego.
Pois a situación está, bueno, está estable, picando hacia arriba, alza, pois a verdade que non ten nada que ver con outros anos. Levamos desde o mes de junio, bueno, prácticamente todo o ano picando os precios hacia arriba, con bons precios agora actualmente. Para que te fagas unha idea, canal sobre 7 algo en origen.
Comezaron as adegas a vendima na denominación de orixe Ribeira Sacra. Unha decena delas levan recollidos unos 30.000 kilos de uva. A maioría das 92 adegas inscritas no rexistro do Consello Regulador aínda agardarán uns días para iniciar os traballos de recollida. Previsiblemente, a próxima semana comezará de xeito masivo a vendima das variedades tintas. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Pois a Mencía, pois en zonas moi concretas, non? Viñas moi expostas, moi cerca do río, que maduran antes, pois eso que se está collendo. Supoño que esta semana se vai empezar a generalizar a colleita de xerado branco, durante esta semana, hasta a final de semana, e despois xa a semana que ven empezar a algo de máis forza ao tinto.
Quixemos preguntarlle a un experto como se presenta a colleita deste ano. Será máis ou menos abundante que o pasado? Como está a uva? Nos lo conta Iván Olmedo da Finca Millara.
Sabemos que hai un poquinho menos de uva, un poquinho menos de colleita que outros anos, co cal eso vai a facer seguramente que haxa unha mellor maduración, un poquinho máis de grado, un poquinho máis de extracción, un poquinho máis de complexidade, de na uva. Entón, a verdade é que pinta ben con esta auga, pois tamén creo que vai axudar a darlle ese último pulo para que a planta teña marxe para completar esa maduración.
E os tres operadores e 8 gandeiros da denominación de orixe Cebreiro, Queixo do Cebreiro, conseguiron incrementar a produción certificada dende 2016 ata duplicala o ano pasado, 60.000 kilos de queixo cun valor de mercado estimado de case 760.000 euros. E escoitas agora Agropopular na COPE. Bo día e feliz fin de semana.